että miksi mä aina arvosta jokaista paahtoleipäsiivua ja niin kuin kaikkia ruokia alkoi ajattelemaan sillain niin kuin aivan sellaisessa orgastisessa tilassa, tai siis lähinnä sen päinvastaisessa, koska niitä ei saanut syödä.
No niin, nyt sitten katsetta pois sieltä telelaitteelta. Olemme taas Perunateatterin studiossa.
Onko mun ruutuaika?
On nyt ummes. Sun ruutuaikas on nyt mennyt. Nyt sulla on tää äänilaatikko.
Mua naurattaa, se on ummessa.
Taas päästiin tähän.
Joo.
Onko sul ummessa?
Ei.
Oot sä ummessa, kun sulla on toi paasto? Joskus on tuommoisissa paastoissa voi käydä niin, että menee umpeen.
Hei, nyt Teresa, itse sä oot lapsellinen, kun sä naurat tällaiselle jutulle. Hei, nyt vakavoidutaan, mutta ei vakavoiduta liiaksi, koska vieraammekaan ei ole olettakseni
siis
vakava.
Sä oot lapsellinen. Onneksi mä saan olla tommosen aikuisen kanssa siellä. Niin on hei. Joku roti.
Hei, noniin. Nyt ruotuu. Meillä on vieraana Laura Freeman.
Kyllä, toimittaja ja vaikuttaja.
Joo, ja kirjailija.
Aivan, totta.
Tietää internetin syvin pääty kertoa. Eli siis,
sä oot taas siellä ruudussa.
Vaikka
sun ruutuaika oli ummessa. Joo, niin. Mutta meillä on Laura vieraana. Mahtavaa.
On.
Päästään varmasti puhumaan jostain vähän asiallisemmista jutuista.
Joo.
Ehkä hän pistää meidät ruotuun täällä tänään.
Mä toivon, koska tämä meidän alkukeskustelu on hervotonta, mutta hyvin palkitsevaa, koska oli fiilinki, että tuli lisää ikävuosia.
No näin on. Me voidaan tehdä tätä ehkä 100 vuotta tätä podcastia vielä.
Joo.
Joo, no mut hei, mennäänkö nyt pitemmittä puheitta ja kutsutaan toi Laura sisään studioon.
Meillä on studiossa Laura Freeman. Olet tervetullut Perunateatteriin.
On ihanaa olla tervetullut tänne.
Niin,
on jonnekin ylipäänsä.
Niin, ajattele, jos olisi semmoinen fiilis vieraalla, että ei ole hirveän tervetullut.
Se olisi aika ikävä lähtökohta tällaisen yhteisen pöydän ääreen istumiselle.
Hei, mä oon kerrankin pidän kiinni sovituista asioista. Mm-hmm. Eli kysyn ensimmäisenä kysymyksenä sinulta, että jos sinun pitäisi nyt tässä hetkessä päättää, mikä on sinun viimeinen ateriasi, niin mitä se olisi?
Mulle nousee välittömästi mieleen 2 vaihtoehtoa. Mä ymmärrän, että saa olla vaan 1. Mutta se, mitä mä en valitse, on juustosämpylä, joka on mun lempiruoka maailmassa periaatteessa. Täydellinen juustosämpylä.
Eihän sitä voi tietää siitä inkvisiittorista, että sehän voi olla semmoinen neuvotteleva.
Niin, sitä paitsi mä en nyt haluaisi puhua kuolemaan tuomituista vangeista, koska se vähän latistaa tunnelmaa, mutta hehän saa tavallaan tilata siihen ateriaan Yhdysvalloissa kaiken, mitä he haluavat. Niin. Siinä voi olla jäätelö
leikkiä,
ja joku.
Niin. Menu.
No sit siinä on
viinipaketti.
Ehdottomasti viinipaketti. Sitten siinä olisi se täydellinen juustosämpylä, jonka anatomiasta mä voisin luennoida 1,5 tuntia, mutta mä en testä nyt. Mutta se itse pääruoka olisi ehdottomasti joku pasta ja hyvin yksinkertainen. Se olisi varmaan cacio e pepe.
Mä oon viimeisellä aterialla tämänkin niin traagista. Mutta se on ihanaa, silloin sitä voi syödä niin paljon,
joo,
kun niin napaveta ei tarvitse yhtään miettiä, että pitääkö sen jälkeen jaksaa tehdä jotain.
Joo, ei missään nimessä.
Hei, jos ei halua ajatella, että tämä olisi semmoinen niin loputon juttu, niin ajattele, että tämä on viimeinen ateria ennen pätkäpaastoa.
Niin, aivan. Mä kuulin, että sä oot harjoittamassa pätkäpaastoa.
Joo, mulla on nyt tämmöinen korvien väli. Ja
vaikka et sä ootkaan täällä vieraana, niin kerro vähän.
Niin, mä haluan kuulla kans.
Joo, eli pätkäpaasto nimensä mukaisesti syödään pätkässä, siis ei syödä pätkiksiä.
Eikö sanota pätkässä?
Pienessä pätkässä. Joo. Alkoholi pois ja kaikki syöminen tapahtuu 8 tunnin sisään.
Ja sen aikaikkuna voi itse niin kuin määritellä.
Joo, mulla se on päivällä kello 12-ilta kello 20.
Ja onko sä saanut jonkun valistuneen arvion, että jotenkin terveydelle hyväksi?
No kyllä pitäisi verenpaineen laskea ja niin. Toivon mukaan painosta pikkasen lähtee pois. Mutta mä ajattelin, että mähän kuolen, jos mä saan heti aamulla 4 paahtoleipää.
Niin, sitä mä just ajattelin, mutta sä oot hengissä tämmöistä.
Mä näköjään
toistaiseksi
ääntä kuuluu. Niin. Joo. En no, mulle sopii tämmöinen. Mä kerran kokeilin sellaista, että mä oon paastolla, mä oon nyt 5 päivää paastolla, niin mä olin niin kuin vuorokauden jälkeen, niin mä olin sellaisessa horkas sohvalla, mä palelin ja päätin, että mä en enää ikinä.
Illainen paasto se oli, se että oli kaikki siis, oli kielletty vai? Joku
sai jotain mehua ja vettä.
Joo, mä oon tehnyt se kerran sen myös.
Se oli ihan horrori.
Onko se missä saa juoda sitä jotain ihmepalmunestettä?
No tää oli sellainen, siirappia. Mä en nyt muista tuote, ei, mä en juonut siirappia, mutta tää oli semmoinen joku tietyn mehun valmistaja, sellainen tosi 80-lukulainen, se on tyyliin saksalaisia, jotain vihannesmehuja, jota tilataan jostain ruohonjuuresta paketti, jotain punajuurta ja vähän semmoisia omituisia.
Jotka maistuu kellarille vähän homeelle jo valmiiksi.
Joo, tavallaan ne oli jopa ihan hyviä, ehkä koska siinä alkoi arvostaa mitä tahansa ravintoa, mutta en mä saanut siitä sellaista kokemusta, kun sit monet kertoo, että niin valaistuneessa tilassa, mä vaan sillain päänsäryssä vaelsin tuolla kaduilla, mutta kyllä se sen teki, kun sen, oliko se nyt viikon vai 6 päivää vai mitä olikaan se kesti, niin sen aikanahan tuli sellainen olo, että vitsi, mä oon niin onnekas joka ikinen päivä, kun mä saan syödä ruokaa, että miksi mä aina arvosta jokaista paahtoleipäsiivua ja niin kuin kaikkia ruokia alkoi ajattelemaan sellainen niin kuin aivan sellaisessa orgastisessa tilassa, tai siis lähinnä sen päinvastaisessa, koska niitä ei saanut syödä. Mutta siitä tuli hetkeksi semmoinen tosi suuri arvostus sitä kohtaan, että meillä on täällä mahdollisuus ja varaa syödä niin kuin lähes mitä tahansa.
Mutta se on tavallaan paradoksi, kun tässä eletään sellaisessa hedonistisessä yltäkylläisyydessä, että tulet kotiin, kompastut viinilaatikkoon ja sisäfileeseen, ja niin kuin lopputulema on se, että podet huonoa omatuntoa siitä, kun nautit elämästä ja sitten kun se kääntöpuoli on sitten se, että, tai siis tämä on se, mikä mua eniten harmittaa tässä kaikessa, että pitää itseään niin kuin rajoittaa, että en mä osaa sanoa, että miksi, mutta se on niin kuin tavallaan, niin kuin, kun se on hyvä juttu, mutta sitten taas toisaalta se negatiivinen kääntöpuoli on se, että pitää rajoittaa.
Niin. Niin,
että löytyisikö ihmisen elämässä semmoinen keskitie, että voisit tehdä kaikkea, laihtua ja herkutella.
No toi on siis niin syvä kysymys ja mä oon kaikenlaisen painon ja syömisen kanssa en nyt mitenkään valtavasti kamppailut mihinkään häiriötiloihin asti koko aikuiselämäni, mutta silleen, että se ei ole koskaan ollut ihan sellaista, että sitä ei joutuisi lainkaan miettimään, niin toi on musta, koska mä en ole yhtään kohtuullinen ihminen, vaan mä oon vähän sellainen, että syön kaiken tai sit mulla on joku ihme rajoitus. Et mulle se on aika outo dilemma tai siis vaikea dilemma juurikin.
Joo, just vähän samaa koulukuntaa, että sisäfileet sisäfileenä ja sitten mehukuurit mehukuurina.
Sinänsä mä ymmärrän, että mäkin oon kokeillut tuota pätkäpaastoa, että aina haluan vähän niin kuin kokeilla eri asioita, mutta kyllä se jotenkin kumpuaa siitä yltäkylläisyydestä, missä me tosiaan eletään, että sehän on ihan ymmärrettävää, että on vähän hukassa sen kohtuuden kanssa, kun
meidän päälle vyöryy.
Niin, kyllä.
Ajatelkaa, että mä oon asunut tuossa, missä mä asun nyt, niin 3 vuotta ilman, että mä oon tajunnut, että mun lähikaupassa on irtsarihylly.
Mä ymmärrän ton, koska mä en ole yhtään makea ihminen.
Mä oon irtsari-ihminen.
Ai, no mut miten
ja
toi sit on tapahtunut?
Mä oon sit valinnut siellä niitä kaiken maailman Hitmix ja Mixmax ja jotain valmiit pusseja, mikä ei ole yhtään sama asia.
Niin, ai niin, että siinä sais.
Niin miten? Nyt mä tajusin yhtäkkiä, en tiedä miten, menin siihen itsepalvelukassalle, missä aika usein on ennenkin kyllä käynyt. Mm-hmm. Ja tajusin, että mitä helvettiä, että siinä itsepalvelukassan se nurkka on karkki, tämmönen laari. Juttu.
Ja nyt sulle aukesi taivas.
Nyt mulle aukesi. Että miten voi, no helposti, ulkomaailman ikään kuin hukata kaikessa ja nyt, menossa meningissä. Ja tämä vähän itse asiassa menee myös siihen, että mä en, kyllä mä varmaan pystyisin, mutta just nämä tämmöiset pätkäpaastot tai kellottamiset tai että mä voisin syödä kello joku ja en saa syödä kello joku, niin mä en pysty sellaiseen.
Se on varmaan myös vähän ihmistyyppikysymys, niin, koska varmasti. Mä rakastan kaikkea sellaista neuroottista kontrollointia, kaikkia tilastoja, taulukoita ja mulla on edessäni nytkin mun kalenteri, johon mä kirjaan esimerkiksi jokaisen asian, että äsken mä astin puuron kahvilasta, niin mä kerätän tänne 7 euroa puuro, niin kuin rahaa, ruokaa, kaikkea mitä voi jotenkin tilastoida ja laskea budjetteja, maailman parasta. Mutta jos ei ole
mitä
semmoinen...
Mitä tuloksia se tuottaa? Me ollaan nyt vähän sivuraiteilla, mutta ei kai se haise.
Ei, mennään kohta raiteilla, niin, koska tavallaan kaikki liittyy niin vähän kaikkeen. Niin. No eihän se oikeasti varmaan tuo kuin jotain mun ahdistuneen mieleni lievää hallintaa, mutta... Niin kuin et tietää.
Että onko sulla jotenkin ihan hullun hyvin raha-asiat hanskassa, kun sä pistät no, puuro 2,70
no,
vai miten?
No siis on et tavallaan, koska sitä? Että mulla on niin esimerkiksi joka viikoksi kahviloihin ja tämmöiseen humputteluun saa mennä tämmöinen summa, vaikka okay. satanen. Kuulostaa kyllä hyvin paljolta, mutta hyvinkin se aina menee.
Että, joo, kyllähän tuommoinen nyt menee. Kahvi maksaa joku 7,80.
Niin, ja sitten tulee joku ostaa lapsen.
No, ihan, mutta...
no vekseli pitää ottaa.
Niin, siis suunnilleen. Ja ostaa lapsen kaverisynttäreille lahja 15 euroa menee yhtäkkiä. Niin kuin tällaisiin yllätyskuluihin. Niin, niin kyllä mä olisin aivan mä jossain syöksykierteessä, jos ei mulla olisi vähän semmoista hallintaa. Tai sitten mun illuusioni.
Nyt me toivotaan, että Teresa, kun on löytänyt se karkkihylly siitä lähikaupasta, että sä lankeat irtokarkki sellaiseen syntiin ja herkuttelet
no,
kaksi vuotta
käy aina,
ja sit
niin,
sä liityt niin, tähän pätkäpaastoon.
Niin, sit sä oot ihan täällä paastoon.
Mullahan käy aina niin, että mä ostan sen, joko sen täyteen sen säkin tai sit satausta sen pönikä, jos on oikein sinne juhlatuulella. Sit mä syön 10 ja sit mä voin huonosti.
Mutta no hei, joo, nyt ollaan niin juhlatuulella, että no niin, me mennään Laura Freeman sun 3 ruoka-asiaan, jotka sä olet repussa kantanut tänne studioon.
Tai siellä lähdetään... sun vihossa.
Niin, tai tuossa niin, vihossa. Joo. Me lähdetään nyt niitä perkaamaan. Kerro meille ruoka-asiasi ensimmäinen.
Mun ensimmäinen ruoka-asia, jos se olisi tässä repussa, niin mä kasaisin tähän pöydälle niin kuin nyt sellaisen vuoren keittokirjoja, koska keittokirjat on mun ruokasuhteen syvässä päässä ytimessäni. Mä syvässä rakastan päässä keittokirjoja lähes enemmän kuin mitään tässä elämässä. Siis syömistä, ruokaa, ruoan ajattelemista, suunnittelemista, ruokamatkojen, ravintoloiden ruokalistojen lukemista netissä, mutta melkein kaikista eniten keittokirjoja.
Eli sä syöt silmilläsi.
Joo.
Mitä sä haet keittokirjoista?
Niin, mutta toi olikin hyvä, koska nyt mä tajusin, että moni saattaa ajatella, että se on jotain visuaalista, mitä haetaan, mutta mullehan keittokirjassa ei tarvitse olla oikeastaan edes kuvia, vaan se teksti. No okei, okay, ei toi pidä ihan paikkansa, koska sittenhän on niitä keittokirjoja, joissa ei ole kuvia, ei ne musta niin kivoja ole kuin kuvalliset, mutta mä oon sellainen tekstin ahmija ja syöjä. Mä rakastan siis myös lukea ruoasta. Mä voisin lukea ihan loputtomasti ruoasta. Niin ne on mulle ihan yhtä paljon semmoinen visuaalinen kuin sellainen tekstuaalinen nautinto. Ja mä rakastan myös keittokirjaa, jossa ei ole pelkästään, aina ei ollenkaan reseptejä, vaan niin kuin ruokasuhteista tai ruokamuistoista saatetaan kertoa.
Joo.
Niitä ei ole kauhean paljon.
Ei olekaan, niitä voisi olla niin paljon enemmän. Joo. Siis, ja Suomessa sellaisia pitäisi kirjoittaa niin paljon enemmän. Ja nythän mä ymmärrän, että tämä on ihan vaivaannuttavaa, että mä oon täällä tällaisen ihailemani keittokirjailijan kanssa samassa studiossa. Tämä vaikuttaa siltä, että mä oon keksinyt tämän ihan sun takia. Vaikka oikeasti mä en tullut edes yhdistäneeksi, että tämä on nyt tällaista hirveätä mielistelyä, mutta tämä on ihan fakta. Ja sun keittokirjat kuuluu myös mun ehdottomiin lemppareihin.
No mä vähän häkellyn nyt, koska mä en itse asiassa ajatellut sitä yhtään silleen, koska me puhutaan täällä ruuasta. niin. Se on jotenkin ihan obvious, mutta onpa hauska kuulla. Kiitos. Joo. Et haluaisi tulla lökeittokirjaa, sulle varmaan tuttu, kun joo, kerran sanoit, niin olisi tämmöinen lökeittokirja ja champagne-retriitti tuolla Happy Hamletissa kesällä.
Oh my fucking god.
No kun champagne oli koodisana.
No kun mä olisin voinut myös puhua, tuoda tähän pöytään mun todella typerän tämänvuotisen kokeiluni 8 kuukautta ilman alkoholia, niin mä en valitettavasti voi ehkä osallistua.
Ai onko se vielä päällä?
On.
Aion,
on.
Eli täällä on detoksia yhdellä
niin,
sun toisella.
On,
koska... Eli mä oon tää niinku pahis.
No joo, koska mä olin karkkia, viiniä.
Ja
sä vaan niinku heiluttelet meidän naaman edessä kaikkea. Kyllä. Mä olin syyskuussa häämatkalla
ja 24/7.
Niin, siis kellon mitään ympäri. Niin, ei mitään rajoja. Ei. Mä olin viime syyskuussa Champagnassa Ranskassa häämatkalla ja sitten mä päätin sieltä tulla päivänä, että et tässä ei ole nyt mitään järkeä, ei sillä, että mä nyt olisin mun alkoholin käyttöni olisi jotenkin mennyt aivan kontrollista siellä, mutta jotenkin se oli semmoinen saturaatiopiste, että sitten me mun puolison kanssa oltiin silleen, että koitetaanko olla ensi vuonna joku pätkä enemmän kuin se pelkkä tipaton ilman alkoholia. Se on osoittautunut todella typeräksi ideaksi, ja mä en missään nimessä jää miksikään sober life-ihmiseksi tämän ihmiskokeen jälkeen. Mutta tämä nyt lähti keittokirjoista kauas. Mutta esimerkiksi viineistä mua ei, vaikka mä ilolla kulutan niitä ja ne ihan kiinnostaa, niin ei mua kiinnosta esimerkiksi viinistä tai juomista kirjoitetut kirjat lähes laisinkaan, vaan se on kyllä just sitä ruokaa. Mutta keittokirjat, parasta. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka on epäkiinnostuneita keittokirjoista.
Miten? Ostatko sä keittokirjoja vai käyt sä karkaat töistä ja sä menet akateemiseen kirjakauppaan selailee? Ja
arvaa ottaa salaa kuvia niistä resepteistä. Teresa ei halua kuulla tätä, että ihmiset lainaa vaikkapa. Joo, ja sitten mä lainaan myös kirjastosta niitä. Joo.
Se on meille hyvä, niistä tulee vähän noita.
Niin tulee.
Hyvin vähän, mutta vähän tulee.
Jotain lainauskorvausta tulee. No mä kyllä ostan.
Onko se joku 40 senttiä? No ei varmaan edes niinkään.
No se on joku 30 senttiä tai jotain. Sitten kyllä siitä joskus joku puro tulee, jos ne on sellaisia kirjoja, mitä koko ajan lainataan. Mä teen kaikkea, tota mä ostan. Mä lainaan sit aina, kun mä oon kellä tahansa ystävällä. Ja itse asiassa mä huomaan
tällaista... Lainaatko sä et palauta? En
missään nimessä, vaan mä otan sit valokuvia. Mä näen täällä studiossakin ainakin jonkun mun ihan lempparikeittokirjani täällä hyllyssä. Siellä on Hanna G.n kokkaa ja mulla on niin huono näkö, että mä en näe sieltä muita, mutta mä vaan tunnistan tuollaisia tuttuja keittokirjoja. Ja...
Hyönteiskokka.
No, Topi Kairenius. Mä oon kalaa kasvissyöjä, niin valitettavasti mä en vielä syö niitä hyönteisiä ainakaan, mutta kyllä mua sellaisetkin keittokirjat kiinnostaa, josta mä en välttämättä, siis ymmärrän, että mä en tuu kokkaamaan täältä, mutta joten voin lukea ton hyönteiskeittokirjankin mielellään. Mutta tosiaan ostan, lainaan, salakuvaan, kaikkia näitä. Ja nyt kun mä mietin, että kirjat on muutenkin mun suurin intohimo, niin mä ostan niitä aina kaikista ulkomaan reissuista. Mä aina etsin paikallisen kirjakaupan ja ostan englanninkielistä kirjallisuutta. Mutta keittokirjat mä haluan jostain syystä aina suomen kielellä. Mikäköhän siinä on? Mua ei jotenkin...
Se on varmaan, jos se on se teksti.
Niin,
sanoit,
niin.
Kun sä sanoit, että sua kiehtoo se teksti, niin kyllähän siinä sitten just tietyt... asiat on vaikea ehkä jotenkin niin kuin sisäistää
niin.
Niin kuin, tai lukemalla maistaa tai sillä tavalla, jos se on englanniksi. En tiedä. Mä ehkä vähän tunnistan tota. Mulla on kyllä englanninkielisiä keittokirjoja, mutta mä oon taas just se, joka selaa niitä. Mä hyvin vähän luen. Joo, okay. Saatan silmäillä vähän katsoa, mutta mulle se kuva on se. Se inspiraation lähde. Mä katson
aivan.
Sen kuvan, tosi, näyttää tosi hyvältä, ja sit mä teen siitä mun version.
Mutta se on varmaan just kun sulla on toi ammattimaisuus, niin sä katsot sitä kuvaa, ja sä ymmärrät, että tätä mä lähtisin tekemään näin ja näin, ja mä vaan katson sitä kuvaa, että tuossa on herne, mitäköhän muuta tuossa on, että mä niinku tarviin sen tekstin siihen tueksi. Mutta toi on varmasti juuri totta, mitä sä sanoit siitä kielestä, koska... Mulla ei ole mitään ongelmia ymmärtää englannin kieltä, että mä katsoin, että 2 shallots, 1 clove of garlic. Että ei siinä ole se, että siitä olisi jotenkin vaikea kokonaan, mutta se kielellinen nautinto ei välity. Vaikka osaa englantia ihan hyvin lukea, niin se ei jotenkin samalla tavalla kuin siitä suomenkielisestä tai suomen kielestä. Niin mä olen ilmeisesti aika tällainen nationalistinen, kansallisromanttinen ihminen.
Mä muistan, kun mä oon ollut pidempiä aikoja ulkomailla ja silloin varsinkin, kun oli vuoden ja tulin kotiin, niin mulla oli ikävä sitä suomen kieltä. Mulla oli ikävä sitä, että ihmiset puhuu ja esimerkiksi tunteista ja tällaisista, mistä sä et pystynyt varsinkin, kun silloin mäkin olin Sveitsissä vuoden, että se pääkieli oli se ranska, mitä osasin auttavasti. Ja tavallaan se, että sä et pysty niin kuin ilmaisemaan sitä kaikkea, mitä niin kuin sä tunnet ja ajattelet. Etkä lukemaankaan. Et joo, pystyn lukemaan, mutta en ymmärrä ehkä ihan joka sanaa. Enkä pilkku, tiedätkö, en rivin välejä.
Niin se ei ole niin moniulotteista.
Se ei ole niin moniulotteista. Niin mulla oli ihan ikävä sitä. Että ihanaa ymmärtää ne rivien välit ja kaikki.
Koska se on just toi, että vaikka ymmärtää jokaisen sanan erikseen, mitä tässä sanotaan, niin se moniulotteisuus jää juurikin siitä jollain tavalla uupumaan.
Joo.
Paljon sä, Laura, sit kokkaat niistä kirjoista?
Aivan. No, aika paljon nykyään, koska tämä keittokirjasuhde on kehittynyt niin, että aluksi oli järjetön, tai toki tämäkin elää, ehkä tämä joskus vielä muuttuu, mutta silloin kun mä kiinnostuin keittokirjoista jo silleen nuorena aikuisena parikymppisenä, niin silloinhan niitä vaan silleen hamstrasi, että tofu-kirja, kiinalainen keittiö maksaa 2 euroa jossain alelaarissa, tällaiset, niin kuin, että mitä vaan keittokirjoja. Ja sitten alkoi tajuta, että niistä keittokirjoista ehkä 10% on sellaista, mistä sä, nykyään mä pystyn niin harjaantuneesti heti katsoa, että tämä on kirja, josta mä en tule koskaan kokkaamaan mitään. Ja mä oon kiinnostuneempi niistä, mistä mä näen, että tätä mä tuun joskus arjessani tai juhlassani, mutta enemmän kaipaan sitä, että mitä voi toteuttaa ihan arjessakin. Mikä ei tarkoita, että sen tarvii olla joku 3 raaka-aineen 5 minuutin juttu, mutta kuitenkin, että se ei ole mikään, että marinoi ensin porsaan niskaa 64 tuntia fermentoidussa jossain liemessä. Niin nykyään mä suosin sellaisia kirjoja, joista mä oikeasti kokkaan. Plus, vaikka mä oon niin kiinnostunut ruoasta ja mä koen, että mä ihan ymmärrän sitä ja että mä en ole niin kuin ihan sellainen tumpelo sen kanssa, niin multa puuttuu täysin joku semmoinen, että mä rakastan, tämäkin on tätä kontrollointineuroottisuutta, mä rakastan kokata resepteistä. Mä en ole yhtään sellainen, kun ihmiset sanoo, minä vaan sooloilen ja heittelen vähän sinne, mitä sattuu. Ja maustan oman mieleni mukaan ja mä oon silleen, kukaan ei mausta mielensä mukaan, vaan sinne, no okei, jotain suolaa ja muuta. Toki laitetaan ehkä sen oman maun ja muun mukaan, mutta et musta se on niin ihanaa niin kuin noudattaa reseptejä ja joidenkin mielestähän se on niin kuin ahdistavaa, että on se, että se jotenkin kahlitsee se resepti. Ja musta se on täysin päinvastoin, että sehän on semmoinen lahja, että joku muu on nyt kertoo sulle ihan, että se on ihan kuin saisi käteen sen velhomaailman jonkun taikaliemen ohjeen.
Ydinaseiden laukaisukoodi.
No tyyliin, siis se on ihan, että wow, että mulle annetaan haltuun tämmöinen ja mä pystyn toteuttamaan tän avulla jotain, mitä tämä ihana ammattilainen on ehkä kehitellyt. Että mä en ole sellainen itse reseptiikan kehittäjä ollenkaan. Mä en koskaan elämässäni saanut yhtäkään ruoka-ideaa enkä tule saamaan ja mä oon täysin, paitsi kerran, kun mä keksin, että miksei Suomessa sellaista voileipäkakkua, missä olisi munavoita täytteenä. Nyt Teres sanoo, minä tein sellaisen 90-luvulla.
79 tein ensimmäinen.
Joku sellainen, sellainen oikein suomalais...
Vähän no, Karjalan piirakka voi leipäkakku.
Niin, mutta miten se, olisiko sellainen iso kuori? No mutta kuitenkin tämä lähti siitä, että tämä oli se mun ainoa idea, eikä kovin hyvä sellainen. Niin, että mä rakastan niin kuin, toteuttaa muiden ruokaideoita. En tarvitse yhtäkään omaa ideaa.
Voi leipäkakku voisi olla juustosämpylä. Aattele sellainen hullu.
Heti tuli ihan semmoinen, onneksi en ole pätkäpaastolla, jossa en voisi syödä illalla ja aamulla tätä. Toi olisi ihan neroa.
Mä ollut Jenkeissä, veljeni asuu siellä, niin veljen tyttäreni valmistujaisi ikään kuin heidän YO-juhlajuttu. Niin. Tein siellä jo ruokaakin, jeesasin niitä, mutta sitten ne oli tilannut sellaisen pöydän pituisen, tiettäkö, sellaisen täytetyn sellaisen niin kuin leivän.
Oh.
Se on järjettävän pitkään. Se oli niin kuin se juttu. Joo. Se on semmoinen 3 metriä.
Toi niin on mun fantasia.
Joo. Niin semmoinen, kato, juusto, semmoinen.
Ei vitsi, voiko ja sä toteuttaa? Voinko mä tilata cateringinä tämän sulle?
Joo, mä pystyn tekemään sen vaan, että mulla on, kato, muistikuva sieltä.
Mun 50-vuotispäiville. Tämä on selkeä.
Noniin,
pitkä sänkkäri. Nopeasti top 3 keittokirjat, ennen kuin mennään tähän sun toiseen ruokaan.
Voi fuck.
Pystytkö heittää lonkalta?
No sit ne on jotain aika
Tai sitten
se ei haittaa, ne on aika uusia, koska joo. Sitten tästä on ehkä hyötyä myös meidän kuuntelijoille, että voi mennä suoraan
no tästä
Intermiechin syviin syövereihin.
Voit sisällyttää ne akateemisessa kirjakaupassakin valokuvatut keittokirjat.
Aivan. No tästä ei ole mitään hyötyä teidän kuulijoille, koska nämä on hyvin suosittuja ja tämmöisiä some-suosittujakin asioita, koska mä rakastan Imanin ja Leenan Arkisafkaa-kirjaa tällä hetkellä ihan hirveän paljon. Suosittelen lämpimästi. No nyt kun toi Hanna Geemua tuolta tuijottaa, Hanna entinen kullikseen nykyinen Himanka tuolta hyllystä, niin mä arvostan tosi paljon hänen työtä. Mä en nyt Teresa nimeä sun kirjaa vaan siksi, että se olisi hirveätä perseen nuolemista. Ja se niin kuin...
Voitko lähteä? Me ei tarvita nyt tähän
hyvästi. Ja ei sitten haittaa. Mä Saltan rakastan teeksi. Vaikkapa Merituuli Väntsin ja Pipsa Hurmerinnan juttuja, molempien monia kirjoja. Vaikka heidän kirjansa samassa liemessä, joka oli tällainen nimikko Sarjakistillä, niin on ihan hirveän hyvä. Siellä on monia sellaisia reseptejä, joita mä oon tehnyt 100 kertaa hieman liioitellen. Ne olisi nyt mun.
Hyvä.
Hyvä.
Siinä hyvät vinkit.
Kyllä,
ei
ne
muuta
oli
kuin
vinkit.
Antikvariaatteihin, kirjastoihin ja kirjakauppoihin niitä hakemaan.
Mutta paras on ostaa, koska tietenkin halutaan tukea näiden ihmisten toimeentuloa myös.
Mä ostan tosi paljon kirjoja. Mä en osta kauheasti keittokirjoja. Ostan mä niitäkin.
Teresa ostaa aina kaikki omat kirjat. Niin
enemmän.
300 kappaletta.
Sitten mä saan niistä sen 13%.
Sillä enää menettää sitä rahaa, jos niitä ostaa itse. Mutta.
Joo, yes. En mä tykkään kirjoista ylipäänsä. Niin kuin kääntää sivuja.
Joo.
Ainoa kirja, mitä mä rakastan
Raamattu.
Kääntää sivuja, on pankkikirja. Mut hei, nyt
onko
sulla
vielä
sinne?
Pankkikirja? Ei, niin, silloin oli joskus
se oli ihana pankkikirja.
Niin, oli. Käsin ne ihmiset merkkasivat, että paljon jäi vielä. Tai paljon
se oli,
tuli.
Mulla on niin kuin nykyään se täällä näin.
Niin, aivan. No niin. Sä oot halunnut luopua siitä.
En.
Hyvä.
Hippokerhon.
Eli keittokirjat ja pankkikirjat käsitelty. Nyt mennään siihen toiseen ruokalaisuuteen.
Perunateatterin kaupallisena kumppanina Dansukker.
Teresa, otetaan nyt lyhyt paussi keskustelun ihan nopeasti. Mulla tuli nyt tämän semmoinen kauhun tunne, sillä vajaa viikon päästä on vappu.
Kyllä.
Sano nyt ammattilaisena simatekijänä, että ehtiikö sima vielä vapuksi?
No ehtii, mutta se pitää tehdä silleen, että se ikään kuin käy huoneen lämmössä.
Niin
sille ehti. Jos haluaa, että kun valmistaa siman, niin et pitää sen jääkaapissa, mikä on varmempi tapa. Ja silloin vaikka olisi vähän inasen liikaa hiivaa, niin se ei haittaa, että siellä kylmässä se niin kuin tulee sille rauhaksissaan. Mutta se ottaa semmoisen viikon verran. Mutta jos pitää ne pullot huoneen lämmössä auringolta suojattuna, niin siihen asti, kunnes rusinat nousee, sehän on se merkki. Sen takia laitetaan rusinoita simaan, että kun se nousee siihen pinnalle, niin tietää, että sima on valmis. Niin se ottaa siellä huoneen lämmössä semmoisen noin neljä päivää.
Joo.
Silleen sä kerkeet vielä. Mutta kyllä pitää nyt laittaa niin kuin tyyliin huomenna yli huomenna viimeistään.
Taas jälleen kerran laukata kauppaan. Ja.
Kyllä, hakee simatarvikkeet. No mitä hakisit, kun lähtisit hakemaan simatarvikkeet?
Mutta ensimmäisenä tulee mieleen joku sokerituote.
Kyllä, eli farinisokeria ja taloussokeria tarvii. Joo, molempia. Ja sitten tarvii sitruunaa ja sitten tarvii palahiivaa, eli tuorehiivaa. Ja sitten ei muuta he tarvikaan. Simaanhan ei tarvii kauheasti ainesosia. Se on superhelppo ja tosi edullinen juoma. Ja sehän toimii, paitsi siis simaahan pitää olla vappuna, sehän on ihan selvä. Ja näin, mutta siis simaahan toimii tosi hyvin. Esimerkiksi kesän erilaisissa juhlissa ja illaistujaisissa ja mökkibileissä, missä vaan, niin semmoisena niin kuin joko ihan sellaisena aikaan kuin moktailina tai sitten tämmöisten niin kuin moktailien pohjana. Simassahan saattaa olla ihan aavistusalkoholi, että ne ei ole ihan täysin alkoholittomia. Mutta
jos niistä tekee alkoholittomia, niin kuin moktaililla sähän tarkoitat nyt drinkkejä, eikö
kyllä,
niin?
joo. Tiedätkö esimerkiksi ne Siman tonic?
Mä ajattelin just, että pystytkö vetämään hatusta jotain.
Kyllä
vinkkejä?
Pystyn. No. Että just simaa, tonikvettä, sitruuna tai limeviipale, niin ihan siis älyttömän hyvä raikas juoma. Tai sitten sima mojito. Tuoretta minttua oikein urakalla, limemehuu, ehkä jopa ne limelohkot sinne simaa päälle ja ei muuta kuin suuta kohti.
Joo. Ajo kunnossa koko vaan.
Niin, sitäpä, joo. Toimii ihan älyttömän hyvin. Voi tehdä, ja sitten näähän on tosi trendikkäitä, nämä erilaiset juomakannut kesällä.
Vähän niin kuin sangria.
No vähän niin kuin sangria, mutta ei se simasta. Joo. Ja sähän voit laittaa sinne kanssa, niin kuin, näissähän kanssa voi käyttää erilaisia, vaikka joku seljankukka, mehu, tiiviste, sitä eka pohjalle, hulluna jäitä, tuoreita marjoja, sitruuna tai limeviipaletta, ja sitten täytä simalla.
Palataan takaisin keskusteluun. Mä käyn vaan äkkiä kaupasta hakeen.
Ne simakamat.
Simakamat. Perunateatteri kaupallisena kumppanina Dansukker.
Toinen asia. Mä söin sen just matkalla tänne. No mä menin nimittäin kahvilaan, kun mä en ehtinyt saada aamiaista. Ja mun taas on pakko saada aamiaista toisin kuin pätkä paastolaisin ystävämme. Niin,
mä oon pätkäs.
Niin mä menin tohon kauppahallin kivaan story ravintolaan tai kahvilaan, ja kauppahallit, vitsi, nekin olisi voinut olla se juttu, koska rakastan, mutta mulla on aina jos kahvilan listalla on yksi asia, mä tilaan sen aina. Ja hotellin aamiaisella on yksi asia, jota mä otan aina, jota siellä on. Kaikki muu voi muuttua, mutta mä otan aina puuroa. Ai. Puuro on musta parasta, mitä tässä elämässä on.
Ei muuten monesta paikasta saa.
Se voi, ei, se voi, ei saakaan. Se on ihan silleen, että mä voin listata Helsingin top 3 puurot.
Onko sulle tuttu toi Cafe Engelin, se yön yli haudutettu? Se on niin
se on niin.
Se joku uunipuuro.
Se ei ole uunipuuro. Uuni. Se jotenkin yön yli haudutetaan niin kuin kattilassa. Tai mä en tiedä, laittaako ne sen johonkin. En tiedä, mutta siis ylipäänsä se, että kun sä teet puuroa, niin jos sä, kun aina sanotaan, että kiehauta vesiä lisää hiutaleet. Mm. Ei, miksi ihmeessä?
Hei, anna
mä
nyt
laitan
vinkit.
Usein just, saatan laittaa illalla sinne veteen ne hiutaleet,
joo,
jolloin ne siellä turpoo ja tekeytyy ja näin. Ja sitten aamulla liesi päälle. Siitä tulee semmoinen jotenkin erilainen, sellainen samettinen ja jotain sellaista siinä Engelin puurossa on.
Mä oon kuullut ton, että niitä hiutaleita pitäisi jotenkin liottaa ja mä en ole koskaan tehnyt sitä, mutta nyt kun sä sanot sen, niin mä uskon sen, koska joo, tää mun oli joku...
Ei sun tarvii liottaa, kun sä siinä samassa vedessä sitten
niin, mutta sillä lailla, että ne on joo, niin kuin hilluneet siellä, joo, lillunet.
Hei, joo, tosta saisi klikki otsikon. Oletko tehnyt aina puurosi väärin?
Joo.
Tässä huippukokin resepti, jolla onnistut aina.
Tämän jakson ulostulopäivänä tämä otsikko laaditaan.
Mä oon aina inhonnut noita etuliitteitä, noita huippuja, tähtiä, joo, näitä.
No välttämättömiä. Mutta...
Bile Teresa.
Bile Teresa.
No siitä mä aina tykän, mä, jos mä olisin ollut Bile.
Mä tunnen tämän sun kohuhitti puuron, eli juuri sen Cafe Engelin puuron, koska kuten sanottua, se on aika harvinaista, mikä on musta niin typerää. Musta jokaisen suomalaisen kahvilan pitäisi myydä puuroa. Ensinnäkin se on heille varmaan ihan kustannustehokasta, plus se on niin hyvää ja varmaan voi olla terveellistäkin, ellei se ole sitä Cafe Engelin puuroa, koska mä oon kuullut Vappu Pimieltä huhun, että se keitetään kuohukermaan.
Ai,
ja nyt se alkaa selittää, miksi se maistuu siltä, että sä söisit jotain jumalan sisuskaluja. Kuohukermaan. Toisaalta, sit kun mä kuulin sen, niin mulle tuli sanoa, että onko tämä jopa vähän
ihan
liian creamy?
Onko se sellainen on... heitto, joka on, että on niin hyvä, että on
ei,
niin kermasta,
ei,
ja sitten joku on silleen, ahaa, se on keitetty varmaan kermasta.
Ei, hän väittää, että hän on sieltä keittiöstä kysynyt tämän, ja sitten aika, mun bonustytär meni TET-harjoitteluun Cafe Engelin.
Tämähän onkin hyvä
ja
tapa.
Ja mä sanoin, että mene katsomaan sinne kattilaan, miten sinne laitetaan, ja sitten hän sanoi jotenkin, minä en saa mennä sinne keittiöön, kun hänen piti vaan jostain hygienian syystä varmaan kantaa vaan jotain lautasia siellä, mutta ei koskaan saada tietää, mutta mäkin epäilen, että se on niin, että se keitetään veteen ja sitten sinne ehkä lorautetaan niin jotain, mutta mä oon nyt ajatellut,
että semmoinen puuro on ihanaa, mikä laittaa vaikka puolet vettä ja puolet mantelimaitoa.
Mantelimaitoa,
ihan
okei.
Ihan älyttömän ihana, siitä tulee myös semmoinen.
Koska tuohon mä haluaisin vinkkejä, että veteen keitetty puuro on aika ankeeta. Let's face it, mutta sitten kun haluaisi ehkä päästä vähän tästä lehmänmaitopinttymyksestä eroon, niin että mikä on semmoinen hyvä kasvimaito, koska sitten musta sellainen kauramaitokaurapuuro on vähän silleen, ei, että se on vähän niin kuin torttapotortta, että se on tätä kauravettä ja sitten näitä kaurahiutaleita.
Kokeile sitä mantelimaitoa, se toimii tosi hyvin.
Joo.
Sitten mä oon tehnyt sellaista huna ja banaani kaurapuuroa. Eli sinne, kun se jo hautuu, niin vähän banaanii joukkoon. Ja siemeniä ja hunajaa. Ja oi, sitten hauduttelee sen ja sitten vielä kun laittaa sen lautaselle, niin banaaniviipaleet ja hunajaa ja vähän pähkinöitä. Niin...
Aika jees.
Kuulostaa ihanalta.
Mitä joo, sä syöt helppo puuron kanssa, Laura?
No, siis tää on nyt todella ankea vastaus, mutta kuunnelkaa se silti, koska tää on jäänyt multa jotain, ei pätkäpaasta, mutta joltain Ime Fitness -kuurikaudelta, kun mulla oli joskus 10 vuotta sitten puolen vuoden ajan joku PT, joka teki mulle jonkun ruokasuunnitelman. Se oli kyllä hirveän puolivuotinen mun elämässä. Mä täysin, että mä oon mieluummin ylipainoinen, kun syön tällä tavalla, että mä syön 50 grammaa lasinuudeli, 100 grammaa katkaravut ilman rasvaa, niin se oli lyhyt kokeilu. Mutta kun hän silloin laittoi mut laittamaan kaurapuuroon raejuustoa, siis raejuusto olisi myös voinut olla yksi mun elämäni teemoja. Raejuusto puurossa on aivan sairaan hyvää ja tuo sellaista creaminessia siihen, vaikka se onkin, tiedän, ei kovin rasvaista ja että se alkuperäinen syy on ollut typerä tämmöinen joku ihme dieettisyy, mutta miksi mä olen sitä kokeillut, mutta se on todella hyvää.
Mä olin todella skeptinen tähän yhdistelmään.
Joo.
Yksi tuttu söi sitä aina ja mä ajattelin, että tuossa on jotain niin kuin tuossa on niinku jotain väärin, että tota ei saa tehdä, ja toi ei voi olla niinku hyvää. Sitten mutta mä kerran kokeilin, ja sitten se vaan...
Mä ajattelen niinku, tolleen edelleen.
Aatteletko?
Joo, mutta se on sairas yhdistelmä.
Niin
se on ihan sairas, se tuntuu just niinku väärältä, sillai, kun joku taas selittää, että laittaa jotain kananmunaa kaurapuuroon tai niinku proteiiniksi. Joo. Siitä mä oon silleen, että aivan sairasta, en koskaan tekisi.
Se on itse asiassa jees, jos sen niinku vispilöi sinne. Silleen,
niin semmoiseksi.
Joo, mun äitihän teki, kun mä olin lapsi, niin se teki semmoista niin kuin munavellia, että se niin kuin sinne, kun se alkoi kypsyä, niin kuin se vispilöi kananmunien rakenteen rikki ja sitten sinne lämpimään puuroon vispilöi sen silleen, että se meni sinne tasaiseksi, kypsy sit siinä samalla.
Just
varmaan tänne, että saatiin lapset raukat proteiinia edes siitä ihanaa, kananmunasta.
Mun lapsuudessa 80-luvulla kukaan ollut edes kuullut sanaa proteiinia, eikä mun äitini todellakaan osannut ajatella, että se olisi joku asia, mitä pitää syödä.
En mä tiedä, mutta tälleen mä ehkä ajattelen, että sä ajattelet, että se on jotenkin ravitsevaa.
Mutta mä oon yhä että kaikilla on tää oma, että niinku ihan sairasta se kananmuna siellä, mutta raijuusto on aivan normaalia.
Joo, niin
mulla ei ole mitään sellaista ihanaa, tiedättekö jollain on, että mummoni antaa minulle aina 20 kiloa puolukoita pakkaseen ja sitä ja tätä, niin no on mulla kyllä mustikkaa poimiva anoppi, mutta hänkään ei tarpeeksi kykisi siellä metsässä nyt tällä hetkellä. Että mulla ei ole vaikka ihanaa ylenpalttista tarjontaa marjoista, enkä itsekään jaksa sitä tehdä, niin mulla on kyllä vähän ankea se. Mutta suolaa pitää olla paljon puurossa, on musta kaikista olennaista.
Mites tuore puuro?
Niin, voisi kuvitella, vois kuvitella, että se olisi musta myös ihana innovaatio ja on se ihan hyvä, mutta en mä ole siihen koskaan ihan päässyt, että musta se lämpö jotenkin on kuitenkin. Mutta sittenhän on niitä ihania, on jopa valmis semmoinen, mitä kaupassa myydään ihan hyvä joku, mä en nyt valitettavasti anteeksi muista sen merkkiä tai ehkä tässä ei ole hyvä koko ajan puhua tuotemerkeistä, mutta siinä on jotain ihanaa, jotain siementä ja jotain kokos, semmoinen tosi kermaisen, aika makea kylläkin, mutta on ne hyviä, mutta mä en ole koskaan löytänyt sellaista reseptiä, joka olisi ihan semmoinen. Ja sitten puuro on vähän hankala, kun meillä on tämmöinen iso nelilapsinen uusi perhe ja meillä kulkee sellainen jakolinja, että 3 henkeä rakastaa ja haluaisi syödä koko ajan puuroa ja 3 niin kuin mieluummin kuolee kuin koskeekaan puuroon. Se jakolinja on toki se, että minä ja minun biologiset lapseni rakastavat sitä. Mä oon varmaan aivopessyinen niin pahasti. Ja sitten tämä on ikuisesti meidän uusi perheen sellainen vedenjakaja ja ikävä railo siinä välissämme, että tämä puuro jakaa näitä tunteita, että mä en voi koskaan keittää sitä vaikka kaikille aamu- tai iltapalaksi, mutta sitten sitä tehdään siellä sille osalle ihmisistä.
Ehkä se muuttuu. Mä oon ollut lapsena puuron vihaaja,
niin,
koska oon joutunut syömään myös sitä, että äiti on 6 aikaa aamulla keittänyt puuroa ennen kuin lähtee töihin ja sitten mä oon herännyt syömään sitä 8.
Niin, sitä suolatonta vesilimaa.
Niin, joo. Mikä on vähän kuivahtanut jo reunolta, kun äiti saattaa laittaa sen valmiiksi lautaselle ja sitten vaan kääntää siihen toisen lautasen, tiedätkö, päälle. Ja
mä ymmärrän.
Niin, olen löytänyt se uudestaan näin niin kuin aikuisiellä.
Ja kaikillahan meillä on toi hirveä puuromuisto lapsuudesta. Anteeksi vaan, meidän vanhemmat ei ole olleet kovin hyviä tekemään puuroa. Mutta sitten vaikka koulussakin oli ekaa kertaa joku sellainen uunipuuro, mitä mun lapsuuden kodissa ei koskaan tehty, semmoinen just vähän sellainen kermainen tai johonkin maitoon tehty, niin se, kun ne ihanat tekstuuriset ryynit siellä.
Mä olin just kysymässä, mä olin just päässä, että miten suhtaudut uunipuuroihin.
Rakkaudella, mutta en mä jaksa niitäkin kyllä tehdä, tai tosi harvoin.
Niin koska sekin on, kun on ne tehdään maitoa, niin niissähän korostuu sitten se makeus.
Joo, kun se proteiini jotain hajoaa.
Musta lapsuudessa mun faijahan ei laittanut ruokaa, vaan sen postin hoiti vanhoillisesti äitini, mutta faijan bravuri oli hirssipuuro uunissa. Monesti sitten sunnuntaaamuna, niin se oli jotain, tietysti kilosokeria päälle ja maitoa, niin se oli ihan tautisen hyvä.
Hirssi.
Hirssiryyni.
Joo, kyllä mä hirssi ja tunnistan, tattari. Mutta mietin, että
oi vitsi.
Erikoinen valinta.
Niin, silleen vähän niin kuin epätyypillisen.
No joo, vähän tuommoista slaavilaista osaa.
Joo, todella.
Tyypille, joka ei tee ruokaa ollenkaan, joo, niin keksii hirssipuuroa.
Niin, onpa jännä. Tuliko se jostain hänen lapsuudestaan
jumalauta,
vai mistä se?
Jos mä jotain teen, niin en tee mitään.
Se on hirssipuuro tai ei mitään.
Täytyy kysyä.
Joo. Ja kai siellä laitettiin sen pieni voi-silmä.
Joo, joo, totta kai.
Kyllä semmoinenkin klassinen kaurapuuro voi-silmällä ja ripaus suolaa siihen, niin on kyllä
ihan
hyvää.
Ihan täydellistä.
Ja sokeri.
Ei sokeri tarvi.
Ei, mä en halua makeutta siihen, mä haluan vaan sitä suolaa.
Ja mulla on taas just esimerkiksi puurojen kanssa, että mä en halua niitä marjoja. Että se hapokkuus ja se semmoinen,
joo, se
niin ei istu siihen täyteläiseen puuroon.
Se rikkoo liikaa,
joo,
sen
kun
taittaa.
Kun taas esimerkiksi maapähkinä voi, joo, kun sen laittaa jo sinne. Ja päärynä vaikka.
Päärynä, niin eli
semmoinen täyteläinen.
Joo.
Niin kuin pizzassakin. No niin.
Ai, mä olin päässyt vasta alkuun.
Ai jaa, okei.
Ei, kun mä huomaan vaan, että puurosta ajatuksia kumpua. Mutta on mulla vielä täällä muitakin tuomisia.
Me ladataan tonne kasettinauhuriin lisää nauhaa ja jatketaan puurokäsittelyä seuraavassa jaksossa.
Joo.
Nyt Laura Freeman, me mennään sun kolmanteen ruoka-asia.
Nää mun ruokatuomiseni kyllä erittäin selvästi tuo esiin tämän mun rakkauden tällaisiin värittömiin asioihin, joita syödään, jotka ei ole raikkaita, ei kovin tai on puuro ihan terveellistä, mutta tämmöistä ei mitään ihania eksoottisia hedelmiä. Koska viimeiseksi haluaisin tuoda tähän meidän pöytäämme, tämä mun elämän suuri rakkaus, kulhollisen sipseä, perunalastu.
Mä ajattelin, että munavoita. Mutta se ei ollutkaan se.
Miettikää, jos sipsejä dippaisi munavoihin. Tämä on kyllä vähän sepelvaltimotauti, written all over it. Mutta
lääketeollisuus taputtaa karvasen käsiin.
Ja siinäkin oli se hiilari ja proteiini, kato.
Totta, kananmuna, se on terveellistä.
Niin.
Mutta siis se oikeastaan se mun viimeinen ateriakin meni pieleen, koska viimeisellä aterialla mä kyllä söisin maustamattomia tai niinku suolattuja, mutta ei mitään ihme.
Ei mitään flavoria.
Ei. Perunalastuja ja ehkä dippiä.
Mutta eikö tämä nyt voi olla joku menu, tämä viimeinen ateria?
Se tarvitsee alkaa kuulostaa vähän tunkkaselta, mutta ehkä on parempi, että mä kuolen jo siihen itse syömiseen.
Otat pari anopin poimimaa mustikkaa sinne väliin.
Vähän antioksidantteja sinne väliin. Mikä on teidän suhde perunalastuihin? Please alkaa kertoa, että ne on teistä jotenkin yhdentekeviä.
Ei, se on vaarallinen ja himokas.
Joo.
Että sitä joutuu niinku. Mä voin kertoa lyhyesti pitkän tarinan.
Tää anna
mikä
mennä.
Pitkään, mutta suhteeni perunalastuihinhan on alkanut jo silloin lapsuudessa. Muistatte, kun televisiosta tuli, nyt sanon tuotemerkin, Taffelin mainos, missä
oliko silloin,
se
perunalastu kun
oli
muita kuin taffeleita.
Kämmenellä ja sitten kun se paino sitä sormella, niin sen piti mennä kolmeen osaan sen sipsin. Ja sitten kun se paino sormella sen sipsin rikki, niin joku kerrostalo niin kuin romahti. Että se on niin rapea.
Joo.
Muistatteko tämmöisen
en
mainoksen?
En muista
Okei.
Mä muistan sen, kun Jari Litmanen ja Teemu Selänne oli aurinkotuoleissa syömässä Taffelin sipsejä semmoisilla raidallisilla aurinkotuolella. Ja mä oon ostanut ne Taffelin tuolit siitä mainoksesta heidän nimikirjoituksellaan.
Oikeesti.
Mä en rakasta Jari Litmasta tai Teemu Selännettä, varsinkaan Teemu Selännettä niin paljon enää, vaan Taffelia, anteeksi nyt tämmöinen aika pitkälle,
eikö
siis
me
sipsejä.
Me laitetaan niille lasku perään.
Siis sipsejä, koska se on vähän, suomalaisille se brändi on yhtä kuin ainakin tämmöiselle niin kuin aikuiselle, joka on nähnyt jo monia vuosikymmeniä, niin joo, mutta en muista just tota.
Joo,
en
niin
muista.
Sitten tämä jatkuu sitten
anteeksi.
Rakkaus sipseihin. Ja olin tässä sitten 8 vuotta töissä sellaisessa firmassa, joka myi ja markkinoi ensin Estrella-sipsejä ja sitten kun se edustus vaihtui Leissin sipseihin, kun ne tuli Suomeen.
Älä viitti.
Niin me syötiin kotona joka viikonloppu sipsejä.
Oh, sä oot elänyt mun unelmaa.
Ja sit vois kuvitella, että sä syöt itses niinku tavallaan irti siitä, mutta sitä ei tapahtunut.
Noin, mä oon arvellut, sipseihin ei voi kyllästyä, vaikka työskentelis niiden parissa.
Joo, ja sitten sitten tämä hedonistinen elämä piti sitten pistää poikki ja tein sit päätöksen, että mä en syö sipsiä muuta kuin No,
niin, niin.
Sipsipätkä paasto. Et syö sipsejä vaan 12-8.
Ai se olisi kyllä hyvä pätkäpaasto. Joo, eli mutta, siis miten sä nyt rajoitat tätä sun sipsiä? Mä oon vähän pöyristynyt tästä.
Mä en osta sipsejä ja sit jos lapsilla on sipsipussi, niin mä voin käydä sieltä pussista ottaa.
Niin sitten voi, jos lapsella on.
Niin,
voi,
lapsellahan voi olla aika useinkin niitä.
Mä käyn verottamassa ja sit mä maistan, niin sit se riittää. Mut.
Mä joudun tekemään kyllä vähän tota samaa, vaikka mä inhoon kaikista ruokarajoituksista puhumista ja mä ymmärrän, että se on hyvin toksista ja bla bla bla. Mutta mun yksi ystävä, joka on myös suuri sipsiaddikti, sanoi kerran ihanan sloganin, että sipsien kohdalla yksi on liian vähän, yksi on... Okei, tämä ei mennyt nyt niin hyvin. Se on niin, että yksi on, ei kun näin se meneekin, yksi on liian paljon ja 1000 on liian vähän. Eli jos ottaa yhdenkin, ei voi olla syömättä 1000 ja itse asiassa 1000kaan ei riitä, vaan sit niitä syö 5000. Joten et se on niinku sellainen todella all or nothing. Siksi joo, mäkin yritän tota, että mä ostan vaikka lapsille lauantaina sipsiä. Ja sitten mä joko, kyllä mieluummin en ota siitä yhtäkään, koska se on turhauttavaa, jos niitä ottaa vaan pari, koska se on niin kuin liian
niin, se
uskomatonta kamaa.
Niin lapasesta. Mm. Mikä, niin sä sanoit, että ihan perussipsi, oliko se sun niin leppari?
Joo, mä en halua puhua enää tästä brändistä, mutta se on eräs suomalainen poimutettu. Siis se on niin ikoninen se pussikin. Monen mielestään semmoinen sileäsipsi on ainoa oikea. Ja varmaan maailmassakin kaikki on kansainvälisesti tätä mieltä, mutta musta on ihana tämä suomalainen rakkaus siihen poimutettuun, maustamattomaan, kenties punaisessa pussissa olevaan. Mä halusin mun kun mä menin naimisiin vuosi sitten, niin me haluttiin meidän, koska me molemmat rakastetaan sipsejä ja just myös näitä sipsejä meidän hääkuvissakin.
Oletko tavannut sipsihyllyllä?
No ei, mutta meidän,
eka
Tinder-viesti on, koska mä kirjoitin mun Tinder-profiiliin, että
swipe.
Joo, koska mun Tinder-profiilissa luki vaan, että mun lempiasioita on sipsit, kalja, ja kirjat. Ja sitten mun puoliso kirjoitti, että no, mulla on ihan samat lempiasiat. Ja sitten se lähetti vielä sinä iltana kuvan siellä Tinderissä, kun hän oli kaupasta illalla ostamassa sipsejä, joten tavallaan ne on kyllä tämän rakkauden perusta, niin meidän hääkuvissakin on semmoinen pussi. Mutta niin se maustamaton, mutta kyllä mä rakastan kaikkia myös. Miettikää sellaiset hyvät tryffelisipsit, tai sitten mun lapseni suosikki ranch and sour cream. Toisaalta myös ihan niin kuin, tämä menee jo sipseistä vähän ohi, mutta juustonaksut, kaikki sellaiset, kaikki sellainen rouskuva, rapea, suolainen, rasvainen.
Juustonaksuissa on jotenkin outoa se, että ne haisee niin kuin
oudolle. Mm. Me voitaisiin keksiä rumempiakin kuvauksia.
Ja ne maistuu niin hyvälle. Hei, todella hyviä.
Mä olin vuonna 1995 Irlannissa töissä ja mä ihmettelin kovasti, kun
95, never forget. Never forget. Niin. Aina sanoo?
On. Ja mä ihmettelin, kun siellä ei myyty sipsejä sellaisissa niin kuin isoissa pusseissa niin kuin Suomessa. Ne on kaikki sellaisia niin kuin pikkupusseja, joita nykyään saa siis myöskin Suomesta. Mm. Et menit pubiin, niin ne olisi, että sä ostit back
se on aina
crisps.
Niin annos.
Jep.
Niin, kyllä.
Ja niin kuin normaaleille.
Sitten mä ihastuin sellaiseen, mä yleensä tykkään mistään niin kuin makusipseistä. Mä oon kanssa niin kuin perussipsin ystävä. Mutta siellä oli salt and vinegar sipsi, niin juman keuta se oli hyvä. Amalgaamit tippu takahampaista, mutta oli hyvä.
Joo, ekan kerran kun on jossain Lontoossa luet, mikä on tämä brittilehdistä lukemani teiniästä saakka tämä salt and vinegar, joka sehän tuli Suomeen ja hirveän myöhään se maku tavallaan vasta niin, tyyli mun mielestä kaksi vuotta sitten. Niin. Oikeasti ehkä 10, mutta silti. Niin se kun maistoi sitä oli silleen, että mä en tiedä, onko tämä niinku hirveätä, mitä mä oon syönyt vai parasta, mutta mulla ei ole sellaista addiktioa, että musta se ei ole vieläkään niinku paras, mutta on se ihana. Ja just se eksotiikka siellä kaikissa brittimaissa ja toki muuallakin Euroopassa ja maailmassa, että mikä on tämä pieni pussi, että meillä on vaan tämä megapussi 250 grammaa. Ja sitten kun näki, että ihmiset ostaa lounaalla, niin kuin, että ne syö jonkun kolmioleivän ja sipsejä. Niin, ja niin kuin, se on suomalaiselle niin, että eikö tämä olekaan vain, että lauantai-iltana sitten saunan jälkeen, niin, kun perhe jakaa tämän.
No, niin, siis se on ollut niin kuin perunan lisäke.
Kyllä. Joo. Mä oon ollut teininä Englannissa kielikurssilla ja asuttiin perheessä ja meille pakattiin evääksi just tämmöinen ehkä maailman ankein valkoinen hyttöpahtoleipä, tämmöinen majoneesi täytetty ja sitten se minipussi niitä sipsejä.
Toi on niin, niin, toihan on varmaan tyypillisin lounas siellä. Ja samaan aikaan mä ajattelin, että oh, ihanaa, mutta kyllähän se niin kuin, ei ainoastaan, että se on ravintoarvoiltaan köyhää, vaan kyllähän se ehkä jokapäiväisenä tulee vähän sellainen, että ehkä joku sellainen raikas olisi ihan ok. Että musta se sipsi on enemmän sellainen ilta- ja herkuttelujuttu ehkä kuin tämmöinen. Tosin nyt tekee heti mieli kävellä niin. Tästä ostaa lounaaksi.
Joo, vähän pikku sipsiä.
Salt and vinegar. Puuroa, juustosämpylää ja munavoit.
Niin, pitäisikö ne kaikki yhdistää?
No ehkä pitäisi.
Munavoi, puuro, sitten semmoinen kourallinen sipsejä.
Ihmisten varmaan pakko googlata tämän jakson jälkeen, että miltä tämä ihminen näyttää, että jos tämä syö ainoastaan, siis typerä ulkonäköjuttu, mutta että mä myönnän, että nämä mun mieltymykset ei ole kauhean terveellisiä. Mutta mulla on hyvät kolesteroliarvot, mä oon just mittauttanut ne. Joten se ei vielä niin kuin jotenkin ole iskenyt.
Sä syöt sen verran paljon puuroa.
Niin, sehän niin. Laskee jotain.
Kyllä, niin, kyllä.
Niin, kyllä. Mm.
Totta.
Niin, joo. Eikö toi jo? Kaurahan taitaa olla ainoita,
joo.
Jotka on saanut Euroopassa virallisesti tällaisen, saa käyttää terveysväittämää, että laskee kolesterolia.
Ihan totta.
Kyllä.
Joo.
Että ei muuta kuin sinne kermapuurolle, vaan tästä ihan
justiinsa. Suoraan sinne. No mä tulin just puurolta, niin sekin oli kyllä
oliko se hyvä muuten?
Ei. Piti kysyä. Anteeksi nyt, koska se on ollut ihan tosi hyvä. Se on ollut just semmoinen uunipuuro, pitkään haudutettu. Ehkä se oli luonteeltaankin vielä semmoinen, mutta kun ihmiset pitää makeista asioista. Nytkin täällä on ehdotettu kaikkea sairasta, kuten sokerin ripottelua puurolle, koska siihen on selvästi nyt joku ihmiset sanonut, että laittakaa sitä jotain makeata. Siihen on laitettu sellaista nykyään hillo- tai jonkun marjakompotin lisäksi sellaista tosi makeata muromysliä ripoteltu päälle ja sitten vaniljaskyyriä tai rahkaa, mutta niin kuin
tuottaja ihan oksensi just tuolla kopissa.
Just, sellaista ihan liian makeata. Aluksi mä katsoin, että onko tämä jotain mascarponea tai mitä tämä oli. Ja tässä jotain vaniljapilkkuja. Mutta se oli mennyt ihan sellaiseksi L-makeeksi. Ei se oli ihan varmaan paljon suositumpi näin, mutta ihan mun mieltymyksiä vastainen.
Noni.
Pilalla.
Kyllä, kaikki on pilalla, pelkkää paskaa tilalla, mutta
tämä on kyllä positiivinen podcast.
Tuossa oli jopa riimin kaikki
tämä
määritteet.
Tämä eikö kuulu sitä kappaletta? Se on mun suosikki biise. Ja DJ Ibusal.
DJ Ibu, mä kuulun vaan DJ Buranaa. Mutta. Hei Laura Freeman, vedetään yhteen sun kolme ruoka-asiaa. Ensimmäinen oli keittokirja, sun suhde keittokirjoihin. Mm. Se oli hyvä aihe, sillä Teresakin piti siitä.
Kyllä keittokirjailija arvostaa.
Joo, mutta te teette arvokasta työtä.
Kiitos.
Mä myös luen keittokirjaa aina, kun mä syön.
Kerrankin joku sanoo mulle näin.
Joo.
Hyvä.
Kiinnostaisi muuten tietää, että paljon
huomenna aamulla.
Paljon kiinnostaisi tietää, paljon tehdään keittokirjoa sille, että mennään kuva edellä, että sitten se resepti on vähän niin kuin, että sitä ei ole edes testattu.
Teresa voi tietää, onko se oikein.
Se riippuu ihan tekijästä kauheasti. Mm-hmm. Joo,
nykyään kauheasti. Kun eletään tässä Insta-maailmassa, varmaan usein on vähän, en kyseenalaista tällaisten ihan ammattimaisten, mutta keittokirjojahan tehtailee, että minkälaiset ihmiset nykyään välillä, niin voi olla vähän visuaalisuus edellä. Totta.
Joo, kyllä.
Tämä
joo.
Jää mietittäväksi. Puuro, ennen kaikkea nostit Cafe Engelin kermaisen hedonistisen ja kolesterolia sisältävän herkkupuuron.
Mitä me jatketaan tutkimuksia ja selvitetään, että pitääkö tämä kerman käyttö paikkaansa.
Joo, myös Levainissa on tosi hyvä puuro. Vinkki.
Okei, joo.
Ravintolavinkki. Hyvä. Mutta me ollaan pyydettykin näitä vinkkejä, nyt niitä tuli.
Levain, Cafe Engel ja
ei enää story. Ei, liian makea. Makean ystäville.
Mm, ai niin.
Hyvä. Ja makean ystävästä siirrymme suolaisen ystävän, eli sipsi. Mahtavat.
Kyllä ihan ankeeta. Oletko
sä kuunnellut meidän jaksoa, kun meillä oli muita ihania kylässä?
En ole kuunnellut sitä jaksoa.
Hänellä oli myös tämmöinen sipsimuisto. Hän isänsä kanssa, se oli asunut Ruotsissa, ja hän oli isänsä kanssa nauttinut näitä tillisipsejä ja piimää.
Jota ei saanut siihen aikaan
jota
Suomesta.
Ei saanut siihen aikaan.
Hei, mä oon puhunut joskus hänen kanssaan tästä.
Ja tämä oli myös voimakkaan suuri tämmöinen rakkauden aihe.
Muistatteko, kun Tilli Kermaviili nimeltä mainitsemattomat sipsit tuli ja maistoi ekan kerran sitä?
Vaikka pussissa oli yritetty värityksellä vähän hämätä,
niin
kyllä
että
se tuttu
jotain
logo sieltä.
Joo, mäkin luulin, että nyt on uusi India-toimijat kentällä. Ei ollut.
Yritettiin hämätä vielä.
Hyvä. Aivan poikkeuksellisen mahtavat ruokatarinat.
Laura, vielä jäi juustosämpylä, munavoi ja muutama muu, jotka myös
voitat käsitellä. Aletaan innovoida sitä. Tässä studiossa syntynyttä ideaa valtavasta Karjalan piirakka voileipäkakusta. Nyt jos joku tekee tästä jonkun viraalihitin, niin me kyllä haastetaan se oikeuteen. Kyllä,
nimenomaan, todellakin.
Raastuvassa nähdään. Kiitos Laura Freeman.
Siellä nähdään.
Kiitos.